met Juris Calītis and Sandra Dzenīte a few years ago.
Es satiku Juri Cālīti un Sandru Dzenīti pirms dažiem gadiem, un mani patiesi aizkustināja viņu zvannieku māju projekts. Tobrīd biju skauts, un mēs 14 cilvēki meklējām vietu, kur nomitināties. Mēs sazinājāmies ar viņiem un palikām veselu nedēļu, un ar to nepietika. Tādēļ pēc tam atgriežoties atkal, nolēmu, ko darīt viņu labā arī šeit, Beļģijā.
Tas ir kaut kas vienreizējs, tas ir lielisks. Mani tas aizrāva un parāva uz visiem 100. Nebija šaubu, ka es gribu skriet kopā ar puišiem, jo tas ir cēlam mērķim. Tas ir saistīts ar Latviju, un man tas ir ļoti nozīmīgi un būtiski. Un es ļoti ceru, ka nākotnē būs arvien vairāk aktīvu latviešu, kas gribēs piedalīties.